Spoznanje več. Spoznanje več. Predsodek manj. Lepo zdrav, drage poslušalke, spoštovani poslušalci. V oddaji Spoznanje več, predsodek manj, danes nadaljavo lepo pozdravljamo doktorja Žiga Turka. Seveda ne bova mogla mimo aktualne politične situacije, aktualne epidemiološke situacije, pa tudi medijev se bova dotaknila. Lepo zdrav, doktor Turk.
Pozdravljeni, dobro dan.
Mesec februar se je začel, mi se pa še kar borimo s to epidemijo. Veliko je že naveličanosti, veliko nepotrpežljivosti. Zdaj so šli na noge še nekateri starši iz Zasavske in Obalno-kraške regije, ki sta spet toliko slabši po številu okuženih, da prehajata na šolanje na daljavo. Ta kepa nezadovoljstva se utegne kar odebeliti. Veliko je opozoril, da tak način šolanje že predolgo vlečemo, da bodo posledice. Kakšen je vaš pogled? Gre za pretiravanje o teh posledicah ali vendarle je neko zrno resnice o tem?
No, prav gotovo nikomur ni dolgo časa prijetno, če se šola od doma, če se šola po Zoomu, če učitelja vidi preko kamere, če so šolce vidi preko kamere. Prav gotovo tudi staršem hodi vsaj na robe, če morajo poleg službe, ki opravljajo od doma, skrbeti za to, da se njihovi otroci ukvarjajo s šolo, ampak taka je pač situacija. Ne? Mi smo v Sloveniji pravzaprav izčrpali načine, kako bi omejili širjenje virusa. Virus se širi iz človeka na človeka, in bolj kot se med seboj, bom rekel, družijo, prihajajo v stik ljudje, ki niso iz istega gospodinstva ali pa morda iz iste neke mehne, oske delovne enote, več je teh prenosov. In šole so se izkazale kot eden od načinov, ki v Sloveniji deluje. Če je šola zaprta, je šola zaprta, otroci se ne družijo, virus ne preskoči iz otroka na otroka in potem iz otroka na celo neko drugo družino. Vse druge stvari, ki so pa tudi v veljavi, razdalja 2 metra, maske, razkuževanje rok, izogibanje, ne vem, obiskom, stikom in tako naprej, to pa deluje, kolikor so se ljudje tega pripravljeni držati. Eni bolj, drugi manj. Vsak sam se lahko vpraša, ali se je tega držal, ali se tega ni držal. Če bi se bolj držali teh omejitev, če bi res lahko postavili, tudi takrat, ko stojimo v kakšni vrsti, eno posteljo vmes med sebe in naslednjega. Ne? Če bi striktno nosili maske, če se res ne bi obiskovali, če ne bi tiščali pravzaprav v neke gneče, potem bi naredili na drugih področjih, torej bi virus ustavljali nekje druge. Ne? Tako pa pač so šole ena od redkih stvari, ker vladni ukrep res lahko deluje preprosto, zato ker ni mogoče v šolo hoditi tako na 90%, ni mogoče na figo v žepu se držati tega ukrepa. Dejansko je škoda, ne, da so se šole za en teden odprle, da so se mogle potem nazaj zapreti, ampak situacija je, kakršna je. Mi šole vendarle odpiramo ob bistveno slabši situaciji, ob bistveno večjem številu novo okuženih dnevno, kot nekatere druge države, Nemčija, Avstrija, Hrvaška in tako naprej. Tako da jaz upam, da nekaj bo prineslo k celi zadevi cepivo, nekaj večja resnost, nekaj tudi toplejše vreme zdaj le spomladi, da se bodo počasi šole začele naprej odpirati. Nimamo kakšnih drugih izbir, tudi vsi tisti, ki se pritožujejo nad tem, ki pravijo, ne, ja, šole bi pa odprli, bi mogle pa odpreti najprej, ne, pa zaprimo kaj drugega. Nihče nima nekega dobrega predloga, kaj drugega bi se pa dalo zapreti, da bi ta stvar res funkcionirala. Ne. Vi imate države, kjer je dovoljen izhod 30 minut na dan v radiju 500 metrov od doma in posamezniki. Ne. To bi se dalo narediti. Kako bi bilo to sprejeto, koliko bi se ljudje tega držali, je pa povsem drugo vprašanje.
Sredina oktobra, ko so se zaprle, je res že daleč nazaj. Verjetno pa pozabljamo, kako hitro se je število okuženih takrat širilo, ko so bile šole še odprte. Si upate napovedati, kaj bi bilo, če jih ne bi zaprli?
Torej, zadeva je bila približno taka takrat, da se je število novo okuženih dnevno podvajalo vsak teden. Torej, če bi en teden kasneje takrat zaprli šole, bi se nam verjetno vse skupaj ustavilo, se pravi število novo okuženih, tudi število ljudi v bolnišnicah, število ljudi na intenzivni negi, tudi število mrtvih tedensko, ne? Na dvojni številki tega, kar imamo zdaj. In verjetno tudi, če bi vse skupaj zaprli teden prej ali pa dva tedna prej, ne? Bi se zadeva razpolovila. Spomnimo pa se, kakšni pritiski so bili septembra, da to pa ne, da zapiranje šol pa ne. Ne? So pač ti ukrepi bili sprejeti nekoliko kasneje na podlagi velikanskega pritiska javnosti in vseh, ki imajo v tej državi mikrofone. Ne? Celo na pritisk te iste javnosti so sneli maske v prvih treh razredih osnovne šole, ne? Kar je tudi prispevalo nekaj k hitrejši širitvi virusa.
Veliko krat slišimo v javnosti, kot da je potrebna zgolj volja za to, da se šole odprejo. Ministrica Simona Kustec je sicer dejala, da ne izbira ona, ali bodo šole odprte ali ne, ampak virus. Tega zavedanja je verjetno nekoliko premalo, kot da je vlada kriva, da imamo virus.
Ministrica je dejansko v težkem položaju, ker je ministrica za izobraževanje, je ministrica, ki zagovarja interese otrok, ki zagovarja interese staršev, ki si seveda želijo za svoje otroke najboljše. Ampak jaz mislim, da sem pojasnil razloge, zakaj dosti boljših možnosti kot zapiranje vzgojno izobraževalnih ustanov nimamo. Ne? Vi morate vendarle vedeti, ne, da če je v razredu, tudi če je prepolovljen ta razred, 15 otrok, ne, to pomeni, da namesto nekih mehurčkov, kjer so člani družine, morda skupaj s kakšnim sodelavcem ali sodelavcem iz službe v tej družini, ne, se ta mehurček poveča za faktor 15. Ne. Med temi otroki je pravzaprav kroženje virusa razmeroma enostavno znotraj iste učilnice, znotraj iste skupine. Da ne govorimo o tem, kaj se lahko dogaja na šolskih hodnikih. Ne, tako da to je in tudi znanstvene študije so to pokazale. In konec koncev empirična študija tukaj v Sloveniji. Ne, dokler se niso zaprle šole in ukrepi so, kako veliko so se stopnjevali, ne, je bilo to ono tretje. Dokler nismo zaprli vzgojno izobraževalnih ustanov, se z tisto krivuljo rasti širjenja virusa ni zgodilo skoraj nič. Ne, in potem se je zravnala. Ne. Žal se ni obrnila navzdol, zato bi bilo treba biti bolj discipliniran še na kakšnih drugih področjih, kjer vlada nima, kako bi rekel, tako težke palice, kot jo ima v šolstvu, kjer dejansko stvari kontrolira.
Spodbuditi velja, da pravzaprav smo za mehurčke res odgovorni vsi, tudi v popoldanskem času. Zdaj se mi zdi, da nekateri starši, če grejo otroci prve triade v šolo, to jemljajo, kot da je lahko vse potem sproščeno, tudi v popoldanskem dnevu pa ni tako. Ne? Še vedno imamo veliko odgovornost v svojih rokah, da dosežemo, da se bodo šole odprle tudi za starejše otroke in tudi za vse ostale v drugih regijah.
Ja, pač ne da se ljudi nič potolažiti, ne da se ljudem, nam vsem skupaj odzeti nobenega bremena. Virus za širjenje potrebuje ljudi, ki se ne držijo ukrepov, ki se družijo, ki ne nosijo mask, ki si ne razkužujejo rok, ki ne držijo razdalje 2 metra. Jaz se dostkrat peljem mimo kakšne trgovine, pošte, kjer so zunaj vrste, ne. Torej, 2 metra je dolžina, ne širina, dolžina postelje. Ne? A lahko posteljo postavite v mesto, ne se ljudje vprašajo. Še posebej če so v vrstah v prostorih znotraj. Ne. Zračenje je ukrep, ki je mogoče mečkano neprijeten, pa enostaven, ne. Temeljito prezračiti vsakih 20 minut prostor. Ne. Bodo tudi učinki. Ne. In tega ne more delati vlada, ne morejo ministri hoditi od urada do urada in odpirati okna. Ne, ne more policija stati na cestah in s metrom ljudem dokazovati, da se ne držijo razdalje. Ne more ustavljati ljudi v mestu, ko se znanci srečajo in si stopijo na tisto običajno razdaljo, ne vem, 60 centimetrov, en meter, ne, in se pogovarjajo. Tega ne more vlada delati. To moramo narediti mi.
Velika rešitev seveda predstavlja tudi testiranje, da o cepljenju ne govorimo, ampak ni še tako razširjeno, da bi nas lahko tolažilo, ampak že testiranje, že to, da vemo, da prihajajo v šolske prostore zgolj zdravi, je eno vrsto zagotovilo, seveda, če bi se ga vsi posluževali. Tudi tukaj so težave.
Dejansko je torej v idealnih razmerah in mislim, da bomo tudi mi počasi prišli v to smer, se bodo testirali tudi otroci. Ne? Ampak vedeti je vendar treba, učitelj govori, ne? In ko govoriš, še posebej, če govoriš nekoliko bolj na glas, je to ta transmisija kapljic in aerosolov bistveno večja, kot če sediš v klopi, gledaš na tablo in pripisuješ, kaj je bilo na tablo napisano. Ne? Tako da to je gotovo prvi korak, da so testirani učitelji. Mislim, da bo treba tudi, kot kaže razvoj, ponudba teh testov, industrijske oziroma inovacije, industrija na tem področju gredo v smer, da se bomo lahko testirali sami, da bodo lahko starši testirali otroke, da se bodo otroci lahko sami testirali z učiteljico, ampak to bo prišlo čez nekaj mesecev. Zdaj pač poskušamo delati tisto, kar se naredi da. In ja, jaz mislim, da je odgovorno, ne, osnovna odgovornost vsakega učitelja seveda je, da se pretestira, ti testi so povsem neinvazivni in ima potem povsem čisto vest, da če se bo v razredu širila okužba, se bo širila med otroki, se bo širila zato, ker so starši poslali v šolo ali v vrtec otroka, ki ni povsem zdrav. Ne, in zavedati se je treba še nečesa, ne. Mi zdaj držimo tako razdaljo, maske in vse ostalo, da je zelo majhna verjetnost, da je nekdo kar tako prehlajen. Ne? Da je verjetno tist virus, ki se najlažje širi, tista okužba, ki gre najlepše, najlažje okrog, žal verjetno COVID. Ne? Tako da, če je nekdo samo prehlajen, verjetno ni samo prehlajen. Ne? Tudi, če je samo prehlajen, je to zato, ker se ni dovolj držal ukrepov in je nekak ta virus do njega prišel. Ne. Tako da prosit ljudi, ne, da naredijo te stvari, ki so enostavne, je tisto, kar nam poleg teh zoprnih ukrepov edino ostane.
Se strinjate s sociologom dr. Franetom Adamom, da ima epidemija večje razsežnosti v državah, recimo Belgija, tudi naša država, Velika Britanija, Češka, Italija, Bosna in Hercegovina, ki imajo vse večje težave s stabilnostjo in učinkovitostjo vladanja. Če tudi je pri nas vlada učinkovita, pa ima to rušenje strani opozicije, ki smo mu ves čas priče, verjetno posledice tudi na to neupoštevanje ukrepov. Kaj pravite?
Ja, jaz mislim, da ni krivično reči, da za opozicijo ta virus ni bil sovražnik ali pa ni bil glavni sovražnik. Ne. Za opozicijo je bila sovražnik pozicija, sovražnik vlade je bil prav tako virus in na nek način, ne, sovražnik mojega sovražnika je moj prijatelj. To se bojim v Sloveniji je kazalo. In bilo bi tudi, se mi zdi, napačno samo na opozicijo vse to obešati. Tukaj so drugi krogi, druge skupine, drugi ljudje z vplivom, ki so seveda tudi bili nasprotniki vlade in ki so tudi razumeli, da kolikor boljše za virus, toliko slabše za vlado. To se je prav gotovo v Sloveniji čutilo. Mislim, da tega ni bilo čutiti toliko v drugih državah, vsaj ne v Italiji, kolikor stvari poznam, tudi v Veliki Britaniji se ne spomnim, da bi laburisti kaj posebej delali glede tega težave majorju, ne. V Sloveniji se pa bojim, da se nam dogaja ena taka nova etapa državljanske vojne, kjer je virus izkoriščen v politične namene. Prav gotovo, pa tukaj ni toliko stvar na opoziciji, kot na vseh ostalih opinion makerjih, ne. Če bi tukaj veljala en dogovor, ena sprejeta odločitev, da kar se tiče epidemije, ukrepov virusa, tukaj vsi stojimo za tem, ne. Da prepričamo ljudi, da se zavedajo nevarnosti na eni strani, da se zavedajo tudi svoje moči, da to nevarnost ustavljajo, da bi bilo povsem drugače, ne. Če bi mediji ustvarili eno tako vzdušje proti virusu, ne, ali pa za boj za virusom, kot ga je ustvarilo, ne vem, ko je bila nazadnje kakšno košarkarsko prvenstvo, kjer je naša ekipa igrala, ne, ali pa kakšno smučarsko tekmovanje, potem bi bilo povsem drugače, ne. Ampak to se ni zgodilo. Zakaj ne? Sej tudi za prepir sta potrebna dva, to je verjetno tudi res. Ampak ne bi bilo pa pošteno, kako bi rekel, krivde za to deliti 50-50, no, pol na pol. Ne. Je tukaj, so se tukaj dogajale stvari, ki, ko bodo ti ljudje pogledali nazaj, jim ne bodo v čast. Ne. Na strani nasprotnikov te vlade.
In zavedati se je treba, da pravzaprav so države po svetu, ki imajo še večje restrikcije. Ne? Tako sem danes zasledila novico, da so v avstralskem mestu Perth zaradi enega samega primera okužbe z novim koronavirusom za 5 dni ustavili javno življenje. Prebivalci metropole in okoliških območij lahko domove zapuščajo le v izjemnih primerih za nakupe, odhod na delo. Športne dejavnosti na prostem so dovoljene za 1 uro dnevno. Sicer je ta okužba, ki so jo odkrili, naj bi šlo za britansko različico virusa, a vendarle ena sama okužba in taki ukrepi. Pri nas si ne predstavljam, kaj bi bilo.
Ja, in natančno o tem govorim, ne. Govorim o tem, da kolikor boljše za virus, toliko slabše za vlado, koliko slabše za vlado, toliko boljše za nas, ne. To je bom rekel, to žalostno stanje, bom rekel, slovenske politične in medijske in še kakšne druge operative. Zdajle kroži po internetu ena primerjalna študija, kjer so raziskovalci zelo natančno pregledali, kakšni ukrepi so v veljavi v kakšnih državah, in tukaj je Slovenija nekje v sredini oziroma med tistimi državami. Prav gotovo, če pogledamo še glede na pojavnost virusa, ne, med tistimi, ki imajo milejše ukrepe, ne. Ja, ne, vlada poskuša s čim milejšimi ukrepi stvari obvladovati. Lahko tudi rečemo, da zdravstveni sistem zadevo obvladuje, za kar mu moramo dati velikansko priznanje, ne. O Portugalski zdaj le beremo, da morajo bolnike, da iščejo postelje zanje oziroma jih bodo vozili v druge države. To se v Sloveniji ni dogajalo. Tudi na tej točki je, bom rekel, uspelo vladi stvari ustaviti. Ta pravzaprav želja, ne, vlade, da bi delala to, kar si ljudje želijo, kar ljudje pričakujejo, da bi otroci šli v šole, ne, se kaže potem tudi v tem, da so šli v dveh regijah v šole za 4 dni. Pač je bilo, glede na merila, ki so bila sprejeta, to mogoče. Je bilo mogoče to željo ljudem izpolniti, ne, je bilo mogoče, da se je vlada, da se je ministrica ljudem približala, ampak žal je šel potem trend v smer, ki se je sicer nakazovala že prej, in samo želeci imeti šole odprte, se je izkazalo, da pač ni dovolj, ne, in jih je bilo treba zapreti. Če bodo razmere dobre, razmere so pa odvisne od nas, potem bodo se šole spet odprle in bodo ostale odprte. In boljše, kot bo razmere, več razredov se bo lahko odpiralo.
Kaj konkretno bi v korona krizi naredila slovenska opozicija, je vprašanje, ki se mi zdi kar na mestu. Razen tega, da bi odprla šole, ni nekih dobrih predlogov, kako se spopasti, ne vem, s težavami v gospodarstvu, s tem, da bi pomagali različnim skupinam ljudi, kot so bile zajete v protikoronski zakonodaji, ki jo je pripravila Janševa vlada. Spet bova špekulirala, kaj bi bilo, če bi bilo, ampak vendarle se mi zdi, da je za poslušalce to vprašanje zanimivo. Se pravi, da ne vidijo vse tako črno, ampak včasih pa lahko pomislijo, kaj pa, če bi bilo, če bi bil kdo drug na oblasti, kaj bi bilo pa potem.
Kako je bilo, ko je bil nekdo drug na oblasti, smo pravzaprav že videli. Tudi zdajle, ko spremljamo pravzaprav poteze politične opozicije in medijske opozicije, jaz se ne spomnim, da bi slišali karkoli uporabnega, ne. V nekem trenutku je bil strašen lajtmotiv, da je treba zračiti, ne. To, da je treba zračiti, ne vem, jaz vem, da sem to jaz pisal, ne vem, septembra, pa verjetno je kdo pisal to spomladi, ne. To se je vse vedlo, ne. Nobenega ukrepa, nobene čarobne palice ni, ki bi jo opozicija imela, ne. Edino oziroma tisto, kar bi se verjetno zgodilo, če bi opozicija prevzela oblast, je, da bi kar naenkrat cel ta orkester, ki ustvarja javno mnenje, ki ustvarja klimo, nehal problematizirati vsak ukrep posebej, ker naenkrat bi bilo povsem super, da so šole zaprte, ker naenkrat bi bilo povsem v redu, če ne vem, je omejitev ta ona tretja. Ne. In mogoče bi to še res dejansko še celo bolj delovalo, ne vem. Ne. Ampak to kaže, ne, to kaže na to pomanjkanje, ne, pomanjkanje odgovornosti, ki bi v javnem prostoru moralo nastati in kjer bi skoraj vsak, ki ima možnost kaj v javnosti povedati, moral po svojih močeh prispevati k temu, da je kakšen kontakt manj, da so kakšne roke bolj čiste, da kakšna maska, bo rekel, bolj drži, da je kakšna razdalja večja, da je kakšen prostor bolj prezračen.
Doktor Žiga Turk, v oddaji Spoznanje več, predsodek manj, se vsakokrat dotaknava tudi aktualnih političnih razmer. Zdaj seveda so te epidemiološke precej povezane s političnimi, ampak vendarle opozicija ne počiva tudi pri vlaganju interpelacij. Neizpodbitno je to eno od orodij, ki jih ima na razpolago, ampak ta fiasko, ki smo mu bili priče doslej z vložitvijo in nato umikom konstruktivne nezaupnice, je pa svojevrsten. Kako vi vidite ta poskus, na to zamrznitev? Zdaj se seveda s prstom kaže na Desus, ampak seveda niso oni edini problem.
No, v demokraciji je povsem običajno, da opozicija s svojimi dejanji poskuša izboljšati svoje možnosti na naslednjih volitvah oziroma da pride na oblast. Ne, in ima za to različne mehanizme, tudi nezaupnice in interpelacije so ena od njih. Ampak tisto, kar bi osnovnega človek pričakoval, ne, je, da se lotevajo nekih projektov, ki imajo možnosti za uspeh, ki k nečemu vodijo. Ne. Mi se ukvarjamo zdaj, mislim, da vsaj že ene 2 meseca, pa verjetno več, ne, za to konstruktivno nezaupnico, ki je tako rekoč na vsakih poročilih, ne, ki je skoraj vsakič na prvi ali pa na drugi strani časopisa vsak dan, ne. 3 mesece, 2 meseca, ne da bi se karkoli zgodilo, ne da bi kazalo, da ima ta stvar izglede za uspeh, ne da bi bilo nekih 46 glasov tukaj zadaj, ne. Kar iz vsega skupaj ne naredi nekega legitimnega političnega projekta, ne, ki bi bil povsem legitimen. Ja, glejte, nam se pa zdi, da bi se drugače koalicija zložila skupaj na drug način, imamo 46 glasov, imamo 50, postavimo, zamenjamo in je to to. Ne? Gre pravzaprav samo za eno pobalinsko nagajanje ne? In, nič, in povsem nič drugega, nobena politična ideja, nobene nove politike, nobene nove rešitve, nobeni predlogi za ali zmanjševanje gospodarskih problemov ali drugačen način spopadanja z virusom. Ne? Nič od tega se ne obeta. Ne? Obeta se samo, da bi nekdo drug bil rad na oblasti, ne? Ampak je daleč od tega. Ne? In samo, kako bi rekel, pobalinsko, no? Tako kot sem rekel. Ne? In to ni, to po mojem ni politika, ki bi jo tudi, bom rekel, volivci moral nagraditi. Ne? Prej ste me vprašali, ne, kako bi bilo, če bi kdo drug vodil. Ne? Glejte, ti gospodje niso sposobni ene konstruktivne nezaupnice spraviti skupaj v 3 mesecih. Ne? Potem se pa vprašamo, kako bi pa oni vodili vlado. Ne? Skregani so, ko sploh še nimajo oblasti. Prejšnji teden smo pravzaprav brali serijo o tem, kako so, kako je ta stranka in ona stranka in tretja stranka nezadovoljna za koalicijo KUL. Ne? Skratka, ponavlja se tisto, kar smo že gledali, ko so bili pravzaprav vsi skupaj nekako sprti v tisti Šarčevi koaliciji, ki je prav zaradi te sprtosti, zaradi nekonstruktivnosti takrat tudi razpadla in zdaj ne bi bilo čisto nič drugače. V najboljšem primeru, če bi ta njihov projekt uspel, bi šli zdaj le sredi epidemije na volitve, ki bi za seboj potegnile kup nekih težav. Ne? Verjetno politična razdelitev glasov ne bi bila pa nič bistveno drugačna, kot je tale, ki jo imamo zdaj. Ne? Skratka, samo pol leta bi izgubljali čas in verjetno posledica brez vladja bi bile še večje, tako zdravstvene kot tudi ekonomske težave.
Odločilen 46. glas je velikokrat tisto, kar išče opozicija. V preteklosti smo že srečali take primere, da so na vse zadnje kakšni poslanci prestopili. Pritiski in grožnje v politiki niso nič neobičajnega, ampak jih dovolj preganjamo. Imajo politiki možnost, da se obranijo pred tem ali pač se pritiska na vedno na tiste, ki za katere se pričakuje, da bodo klonili?
No, to, da se poskuša posamezne poslanske skupine, posamezne poslance prepričati glede tako velike stvari, kot je koalicija, to v demokracijah ni zelo običajno. Vi imate tudi v klasičnih demokracijah, kot je, ne vem, britanska, angleška, marsikdaj kakšna pobudo, ki je bipartisan ali pa ki torej večstrankarska, ki najde za kakšen projekt podporo preko klopi, ne, preko prehoda med klopi, ki loči en in drug pol. In to je znak, bom rekel, zrele demokracije, znak demokracije, kjer niso vse odločitve vedno vezane na to, kakšna je koalicija. Ne. Povsem nekaj drugega pa je, ali se vlada oblikuje na način, da ti poskušaš neko stranko razbiti na dva dela, ali pa nekaj poslancev neko z takimi ali pa drugačnimi obljubami spraviti iz ene poslanske skupine v drugo. To je možno samo tam, kjer pravzaprav pravega strankarskega sistema ni. In Slovenija ima ta problem, ne, da je v našem parlamentu malo resnih strank, so neki projekti za enkratno uporabo, ki se ali že v prvem mandatu ali pa potem v naslednjih mandatih svižijo, zgenerirajo pravzaprav v to, da tisti poslanci, ki so bili slučajno izvoljeni, poskušajo za svoj položaj čim več iztržiti. To je posledica tega, da za temi strankami ni tradicije, za temi strankami ni neke ideologije, ne, neke, ni nekega, ni neke smeri, ne, ki bi tej stranki dajala neko moralno oporo ali pa nek orientir, kako v nekih razmerah delovati, ampak so to pač stranke, ki so bile narejene za to, da so nekaj voljivcev, ki jim ne diši ne levica, ne desnica, spravljene na volitve in ne, so tem voljivcem rekli, se mi smo pa drugačni, mi smo pa boljši, mi smo pa nepolitični, zdaj pa vse drugače, če boste nas glasovali. S temi glasovi se potem dela to, kar se z temi glasovi zdajle v slovenskem parlamentu dela.
V Sloveniji mnogim ni jasno, da imamo pač demokracijo, da zmaga tisti ali tista ideja, ki ima več glasov. Imamo pa fenomen politične stranke, ki ima predsednika, ki misli eno, poslance pa, ki mislijo drugo.
Ja, sej, to je samo še en primer teh, enkrat sem napisal IKEA strank, ne. IKEA pohištvo, veste, da je nekako čisto neke, na čisto nekem drugem nivoju solidnosti, kot so bile pa tiste omare, ki so jih mizarji naredili za naše stare mame ali pa mame in očete. Ne. Skratka, stranka za enkratno uporabo, ok, Desus je nekoliko starejši, ampak vendarle, to je stranka, ki nima, ki je interesna stranka, menda za upokojence, ne. Sicer pa zato, da nosi upokojenske glasove na levo, brez neke jasne ideologije, brez nekih jasnih vrednot. Oni bodo to seveda demantirali, ampak primerjati, rekel, ideologijo nekega Desusa z nečem, kar je recimo krščanska demokracija ali pa kot je neka klasična liberalna stranka ali pa kar je neka socialdemokratska stranka ali pa tudi, če hočete, komunistična stranka, tukaj enostavno primerjave ni. In potem je seveda vse možno. In potem je tukaj samo še stvar borbe za in komolčanja za posamezne stavčke in za posamezne ugodnosti. In tukaj se mi zdi, da je na strani poslancev vendarle prevladalo spoznanje, ne, da je stranka morda vse eno mečkano bolj pomembna, kot so kadrovske ambicije njenega predsednika.
Interpelacije se še kar napovedujejo. Prvi je bil v letošnjem letu na vrsti minister za delo Janez Cigler Kralj. Odnesti so ga želeli zaradi sredstev, ki jih je na razpisu prejel zavod Iskreni. Za oddajo Pogovorov je minister dejal, dejansko se je tu odprla tema, ki jo jaz kot minister želim in moram in jo bom odprl na razpravi v interpelaciji, in sicer kakšno je stanje na področju svobode govora, svobode veroizpovedi, misli v državi. Kajti, če se takšen gnev in takšne reakcije usujejo name kot ministra, ob tem, da je bil javni razpis javen, je še vedno objavljen in vsi postopki so javni in preverljivi, ne more biti druge razlage kot ta, da imamo težavo s prejemanjem drugačnosti. Tako minister Cigler Kralj. Se strinjate, da je ta drugačnost, zlasti katoliškost, še vedno problem, dr. Žiga Turk? Nekateri imajo še vedno alergijo in govorijo o zaplankanosti, zavrtosti in še marsikaj negativnega prilepijo kristjanom.
Ja, to je neverjetno, kako je ta mržnja do katoličanov, moramo reči, ne, v Sloveniji trdovratna, kako pravzaprav ustraja od druge svetovne vojne naprej in se ni dosti zmanjšala tudi v zadnjih 30 letih. Civilna družba, ne, civilno družbo imamo zato, da prinaša v polje družbenega, tudi v polje političnega, različne vrste idej. Ne. In najglasnejše je bilo tukaj v zvezi z iskrenimi vpitje, ne, češ, kako je vendar možno, da neka zadrta, nazadnjaška, mračnjaška organizacija dobi javna sredstva. Ne. To je bilo izpostavljeno kot problem. Seveda zavili so ga v to, da je nekoč minister v tej oziroma se to s to organizacijo sodeloval, pravim pa kaj potem, ne? Verjetno je precej večja možnost, da najdemo kakšnega desnega politika, ki je kako povezan z kakšno desno ali pa konzervativno organizacijo precej večja, kot da najdemo levega ministra. Preprosto zato, ne, ker je teh leve civilne družbe nekajkrat več kot desne. Ne. In tukaj gre za eno veliko hipokrizijo. Ne. Jaz se nikoli ne spomnim, da bi kdorkoli problematiziral odločitev kateregakoli ministra, ki je prišel iz Univerze v Ljubljani, tudi jaz sem bil to, ne, in je dal denar Univerzi v Ljubljani, oziroma je podpisal kakšno pogodbo, kjer je Univerza v Ljubljani dobila neka sredstva. To ni bil nikoli problem. Ne. Tudi če je bil iz, ne vem, Univerze v Mariboru, pa podpisal za Univerzo v Mariboru ali pa iz neke druge javne organizacije in je za to javno organizacijo namenil neka sredstva. Ne. Takoj, ko se pa tudi ni bilo nikoli problem, ko so ogromna sredstva dobivale napredne v narekovaju, ne, v velikem narekovaju napredne organizacije. Ne. Takoj, ko pa dobi neka razmeroma majhna sredstva od celotnega razpisa, pa sploh ne, neka organizacija, ki jim ne gre v koncept, ki bi lahko širila kakšne ideje, ki niso tiste, ki se jim zdi, da jih morajo spet v narekovaju napredne sile reklamirati, ne, takoj nastane velikanski problem. In jaz se veselim te interpelacije, predvsem odgovora ministra Kralja na to, ker gre natančno za to, ne. Gre za slabo prikrito, bi temu rekel, versko nestrpnost, no, kar naravnost rečemo. Pod krinko tako in drugačno, seveda ne bodo nikoli rekli, da je to, ne, sej vi doma lahko pred kosilom molite ali pa ne, to nas nič ne zanima, ne. Bodo rekli, da ni nobene verske nestrpnosti, ampak gre natančno za to, ne. Vem, da bodo citirali potem ločitev cerkve od države in vse mogoče druge reči. In to spet kaže na to, da nismo pluralna družba, ne, ampak smo ostali z nogo in pol, ne, globoko v tistem svetu izpred leta 90.
Včasih ima človek občutek, da je tudi strah prisoten pred tovrstnimi organizacijami, zavodi, češ, da bodo vendarle pritegnile v svoj način razmišljanja dovolj veliko število ljudi in bodo potem tisti, v narekovajih, naprednejši imeli manjšo moč.
Ja, v Sloveniji se je oblikoval en tak, kako bi rekel, zadovoljen velik mehur, ne, znotraj katerega so bili sicer na tej napredni strani, so bila tudi kakšna različna mnenja, so bile tudi kakšne diskusije, ampak en tak konsenz, ne, konsenz v tem mehurju je obstajal in ta v tem mehurju je bilo not seveda kompletno izobraževanje, kompletne šole, ki izobražujejo, kompletne fakultete, ki so lahko nekoliko bolj vrednostno usmerjene, kot je, ne vem, recimo filozofska ali pa FDV, pa verjetno bi še po ekonomije lahko dali zraven in nekaj prava. Kako rekel, površen opazovalec je dobil vtis, sej to je to, sej to je vse, sej to je edino, to so edine zgodbe, edina pravila, edina morala, če hočete, ki obstaja. Ne? In seveda je zelo moteče, če se v tem enozvočju, ne, lahko bi tudi rekli v tej harmoniji, ne, pa pojavi nekdo, ki govori nekaj drugega, ki igra drugače, in zato so moteči vsi centri, ki imajo, kako bi rekel, ki so dovolj močni, da imajo tajnico pa fikus, če nekoliko karikiram. Ne? Ker to pomeni, da imajo neko pisarno, kamor ljudje lahko pridejo, kjer se drugače misleči začnejo zbirati. In zato je tako moteč iskreni pikanet. Ne. Moteče je seveda, ker izdaja en uspešen spletni portal Domovina, ne, ki mu ne morejo očitati nič od tega, kar stalno očitajo Novi24. Moteča je Nova univerza, ker zbira neke intelektualce, ki, neko, niso del tega mehurja. ki se je oblikoval v prejšnjem sistemu in se je nekako uspel preveslati v sedanjo demokracijo. Vse to je moteče in se poskuša ovirati, se poskuša ustaviti, se poskuša spraviti ob financiranje. Ne? In če bi bile ideje, ki jih iz teh krogov širimo, tako napačne, ne? Tako brez veze, tako nesmiselne, tako neracionalne, potem verjetno ne bi nikogar motile. Ne? Težava pa je, da nekatere zablode, nekatere laži, nekatere iluzije lahko zdržijo samo, če niso izpostavljene neki konkurenci, nekemu preverjanju, nekemu izpraševanju, nekemu dvomu, ki prihaja zunaj tega harmoničnega, zadovoljnega, naprednega konsenza, naprednega v narekovanju.
Omenili ste tudi, se pravi, nasprotovanje katoliškim šolam oziroma omenili ste novo univerzo. Vzporedno se mi pojavlja še en primer, ki prihaja iz akademskih sfer, še ena afera, profesor Igor Pribac, ki v medijih velikokrat nastopal kot ugledni komentator in poznavalec dogajanja ter zagovornik levičarskih idej, kot pametna oseba, ne, če povzamem, se je moral soočiti z obtožbami o spolnem nadlegovanju. Očitno pa niso iz trte izvite. Glede na to, da so že sprejeti ukrepi proti njemu, tudi strani univerze, mene čudi to, kako dolgo je univerza uspela držati to skrivnost za zidovi. Kako je uspela doseči, da ta afera ni napolnila vseh možnih časopisov. Zelo malo objav je bilo na to temo. Če bi se taka afera zgodila komu drugemu, recimo profesorju na kateri od zasebnih univerz, ki sodijo recimo v desno provinciencu ali pa recimo tudi vam na vse zadnje, si lahko predstavljamo povsem drugačen razplet.
Ja, tukaj je treba nekaj povedati oziroma začeti mogoče z enim dogajanjem, ki se je lani začelo v ZDA, še celo pred lani, da tisto gibanje MeToo, ne, nek strašen pogon tega, da so žrtve različnih oblik nasilja se spomnile za nazaj vsega mogočega. Gotovo je bilo veliko od tega res, je bilo pa tudi orodje za to, da so uničili komu kakšno kariero. Na ta način so poskušali recimo onemogočati izvolitev ustavnega sodnika za, torej, vrhovnega sodnika v ZDA, Kavanaja. Ne? In prvo, kar je treba v zvezi z vsem tem povedati, je, da tudi v tem primeru velja vsak za nedolžnega, dokler mu ni dokazana krivda. Ne? In marsikdo, ki so se mu stvari dogajale, ne bom rekel, da v Sloveniji, ampak ki so se mu stvari dogajale po svetu v letih 19-20, tega privilegija ni imel. Ne? In s tem v zvezi lahko rečem, da gospod Pribac je ta privilegij imel. Ne? Se je do stvari postopalo, za enkrat se mi zdi približno tako, kot kaže v takih primerih postopati. Ne? Tisto, kar je odločeno, ne? Je, da on nima pozitivnega mnenja študentov za svojo izvolitev v ne vem, izredno profesuro, kar je zoprna reč, ne, kar pomeni, da pravzaprav nima naziva, ne more predavati. In to je eno močno orodje, ki ga študentje na fakultetah imajo za to, da odstranijo učitelje, ki se jim zdijo iz takega ali drugačnega vzroka neprimerni. Ne. Pri gospodu Pribcu je vzrok bil povedan, ali in kakšne bodo še mogoče kakšne druge posledice, ne vemo. Ne. Imel pa je, glede na to, da je predstavnik tega zadovoljnega, naprednega konsenza, ko bi rekel, popustljiv tretma. Ne. Podobno recimo v trenutku, ko so spet vsi ti napredni oblikovalci javnega mnenja ponavljali kot papagaji različne obtožbe, ki so se dogajale, ki so bile uvožene iz Združenih držav Amerike v zvezi z nadlegovanjem žensk in podobnega, ne. To so bile vsi popolnoma tiho oziroma nihče ni, se, skoraj nihče se ni oglasil v zvezi z zadevo, ki jo je imel v neki lekarni gospod Janković, župan mesta Ljubljana. Ne. Tako da tisto, kar tukaj na eni strani moti, no, so ti dvojni standardi. Smo reči, no, da bi si želel, da bi vsi ljudje imeli možnost oziroma biti obravnavani toliko prizanesljivo, kot je bil gospod Pribac. Te obtožbe so težke, ne. Prav gotovo si jih niso mogli študentje kar tako izmisliti, tudi skozi veliko filtrov je to šlo, ne. Ampak za dokončno sodbo velja pa tudi tukaj, ne. Velja za nedolžnega, dokler mu ne bo dokazana krivda, tisto, da je treba žrtvom kar verjeti, da je treba ženskam vedno verjeti, potem ne rabimo sodišč. To je zadnjič v eni debati rekel znan ameriški pravnik Dershowitz. Ne. Nadolžen, dokler nisi kriv. In to velja, če si lev ali pa če si desen. Ne. In bi bilo lepo, če bi se tudi mediji in javno mnenje nekako držali tega.
Ko so že ravno pri medijih, RTV je dobila novega direktorja. Na razpisu je dosedanjega generalnega direktorja Igorja Kadunca premagal predsednik nadzornega sveta RTV Slovenija Andrej Grah Vatmuk. Uspeh so mu omogočili programski svetniki, ki so blizu vladi Janeza Janše, smo lahko prebrali v medijih, s čimer so ga že takoj pozicionirali. Kaj lahko naredi novi direktor s tako velikim zavodom, kar ni uspelo že predhodnikom, dr. Žiga Turk?
Jaz gospoda Graha ne poznam, tako da težko sodim o njegovih kompetencah, menedžerskih izkušnjah in tako naprej. Kolikor vem, ne prihaja iz oziroma ni hišni človek RTV-ja, kar pomeni, da ima, upajmo, nek neprizadet odnos do vsega skupaj. Včasih ljudje, ki pridejo od zunaj, vidijo več, tudi lahko naredijo več. Kaj se da narediti pa z hišo, kakršna je RTV Slovenija, je pa drugo vprašanje. Tudi, kaj se da narediti ob, bom rekel, taki sestavi obeh nadzornih organov, ne, kjer velja pravzaprav velikanska borba za to, kako bodo sestavljeni, ker se neko politika in drugi centri moči natančno zavedajo, kako pomembna je ta hiša za to, kakšno bo slovensko javno mnenje, kako pomembno je, kaj ljudje slišijo ob 7 zjutraj na poročilih, ko se peljajo v službo, ne, kaj slišijo v ponedeljek zvečer na televiziji, ne, tisto potem določi smer razmišljanja bom rekel, cele države na eni strani, novinarjev na drugi strani, običajnih ljudi za cel teden. Jaz prevelikih, odkrito povedano, velikih pričakovanj nimam, kar je škoda. Ne, večkrat sem rekel, da v trenutnem stanju, v kakršnem so stari mediji ali pa zastareli mediji, kako jim rečemo, ne, ima RTV Slovenija eno neverjetno privilegiran položaj kot financirana iz javnih sredstev oziroma prisilno financiranja od lastnikov RTV priključkov in s tem eno velikansko priložnost, da se res vzpostavi kot nek neutralen, profesionalen, resnicoljuben javni servis in s tem prispeva k razvoju demokracije v Sloveniji, seveda prispeva potem posledično tudi k gospodarskemu, družbenemu, socialnemu razvoju in tako naprej. Ne. Tako kot oziroma takšna, kot je RTV zdaj, ko je bolj ali manj propagandni stroj ene opcije, taka nam pa nič kaj dosti ne pomaga. Ne. Tudi ko so na začetku govorila o tem, kako se Slovenija spopada z epidemijo, ne. Če bi RTV Slovenija za tako zauzetostjo delala neke oglase, oddaje v zvezi z COVID-om, kot jih je delala nekaj časa o sami sebi, bi bili mi nekje druge, kot smo. Ne. Tako da za stanje v Sloveniji, jaz mislim, da je preveč površno obtoževati samo politiko. Ne. Ampak je treba pogledati, rekel, kje so hendleri od te politike. Ne. Kdo so tisti, ki so si to politiko izbrali, ki so to politiko nastavili, ki so si to politiko izbrali za to, da zagovarja njihove interese. To ozadje, ne, je tisto, ki bi se moralo zavedati, da tak razvojni model tudi za njihove rabote v Sloveniji ne bo dober.
Kaj pa pravite na zaplet okoli Slovenske tiskovne agencije? Za nazaj je vlada do nje poravnala obveznosti, ampak očitno bo ta zgodba še dobila svoje nadaljevanje. Urad vlade za komuniciranje vztraja, da so obveznosti poravnali kljub neizpolnjevanju pogodbenih obveznosti STA in zapisali, da STA ni posredovala zahtevanih dokumentov, za katere je zaprosil urad že oktobra in novembra in prek katerih bi lahko preveril upravičenost izplačil. STA po drugi strani pravi, da gre za zavajanje, da so dokumenti na voljo, ampak nekega dialoga očitno ni. Kaj pravite vi na to fronto?
Jaz v zvezi z vsemi frontami, ne, pravim, da se je treba lotevati bitk, ki jih lahko zmagaš in še posebej v situaciji, v kakršni smo, v situaciji tele epidemije. Ne, ni pametno odpirati front, kjer učinek ni razmeroma verjeten. Ne. Prej sva govorila o tem, da se zaletavajo v to konstruktivno nezaupnico in v interpelacije, brez nekega posebnega upanja na zmago. Ne. Mogoče je bilo glede STA-ja upanja na zmago nekaj več, ampak vlada je koalicijska. Ne. In glavna koalicijska stranka tudi razumeti, da mora pustiti ostalim nekaj narediti, nekaj vplivati. Ne. Tako da tukaj se zdaj kaže, da je bilo nek ogromen vihar, ne, po katerem ni nič drugače, kot bi bilo brez tega viharja. Tako da, pa povsem verjamem, ne, da STA ne izpolnjuje tistih zahtev, ki jih njegov financer od njega pričakuje. Ne. Ampak stanje moči v tej državi je očitno tako, da si to lahko privošči. Ne.
Velja, dr. Žiga Turk, prišla sva do konca oddaje. Hvala lepa za sodelovanje tudi tokrat. In seveda, ostanimo zdravi, bomo rekli, in zdravo pamet želimo tudi poslušalkam in poslušalcem.
Hvala lepa, zdravja in seveda vse dobro tudi vam in poslušalcem.
Oddajo sem pripravila Tanja Dominko.
Spoznanje več. Predsodek manj.